tahun 2026. Haleluya. Inilah sidang istimewa yang pertama di dalam tahun 2026. Di dalam pemulihan Tuhan, setahun ada 7 kali konferensi internasional. Yang pertama ini. Kita berharap Tuhan di sini sekali lagi berbicara kepada kita. Memberikan kita satu pemulaan yang baru. Tahun 2026, kedatangan Tuhan semakin mendekat. Hari untuk mempelai perempuan bisa dipersiapkan semakin dekat. Hari sukacita penebusan itu semakin mendekat. Semoga saudara bisa bersukacita. Sidang istimewa ini, kita berharap setiap sesi bisa menekankan beban dari sidang istimewa ini. Melalui Yeskia pasal 14, sebuah gambaran yang telah digambarkan di sana, yaitu melalui 3 teladan tokoh di dalam Alkitab, Nuh, Daniel, dan Ayub. Memberikan kepada kita sebuah gambaran penyaluran yang lengkap dari Allah Tritunggal untuk mendapatkan manusia Allah yang korporat dan mengenapkan ekonomi kekal Allah. Maka saat kita melewati sesi demi sesi, kita melihat satu toko demi satu toko. Mohon Tuhan bisa membuka mata kita. Tidak hanya melihat satu persatu secara berbeda, tetapi bisa melihat ketiga tokoh ini memiliki teladan yang bisa tersusun menjadi satu gambaran lengkap dari ekonomi Allah. Di dalam berita yang pertama kita melihat di outline-nya di Romawi 1. Saya bisa perlu katakan demikian. Kita perlu menghafalkan subjek umumnya, kita coba hafalkan. Nuh, Daniel, dan Ayub. Teladan menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Sekali lagi, Nuh, Daniel, dan Ayub. Teladan menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Para saudara, para saudari, sama-sama kita hafalkan. Nuh, Daniel, dan Ayub teladan menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk mengenapkan ekonomi Allah. Semoga Tuhan mendapatkan diri kita menjadi Nuh hari ini, Daniel hari ini, dan Ayub hari ini. Sesi sebelumnya membicarakan bahwa betapa gelapnya zaman ini, tetapi Nuh. Zaman ini begitu mengimba bahala, tetapi Daniel. Saya tidak mengatakan dengan sembarangan. Ini juga ada perkataan firman Tuhan. Benarkah demikian? Tetapi Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Tetapi pada akhirnya semua orang hidup di dalam ego, tetapi Ayub. Semoga Tuhan mendapatkan diri kita menjadi Nuh hari ini, menjadi Daniel hari ini, dan menjadi Ayub hari ini. Baik, Romawi 1 mengatakan ketiga orangnya adalah teladan yang mewahyukan bagaimana kita dapat menempuh kehidupan yang menang di atas garis hayat untuk menggenapkan ekonomi Allah. Kehidupan yang demikian adalah hidup dan bekerja menurut visi zaman. untuk mengubah zaman. Roma kedua mengatakan, kehidupan dari ketiga tokoh ini mewahyukan Allah Tritunggal menyalurkan dirinya, menggarapkan dirinya ke dalam umat pilihan dan tebusannya untuk mengendapkan ekonomi kekalnya. Seluruh akhirat ditulis menurut prinsip yang mengendalikan, yaitu Allah Tritunggal menyalurkan dirinya ke dalam kita agar kita mengalami dia, menikmati dia, dan mengekspresikan dia bagi pengenapan ekonomi ilahinya. Saudari, perkataannya sedemikian, jangan merasa bosan. Semakin Anda memasukinya, Anda akan makin tergila-gila. Kali ini kita akan melihat dari ketiga teladan ini di dalam seluruh Alkitab ditulis menurut prinsip yang mengendalikan itu, melihat penghidupan para pemenang, yaitu di dalam penyaluran ekonomi ilahinya. Melalui kehidupan demikian kita bisa menang. Melalui kehidupan yang sedemikian kita membangun. Melalui penghidupan demikian kita bisa mengenapkan ekonomi Allah. Bahkan melalui penghidupan yang demikian kita bersama-sama mengubah zaman. Baik, kita telah melihat Nuh, sekarang kita masuk ke berita ketiga. Kita melihat, kita sama-sama baca judul dari berita ketiga. Poin Romawi 1, sama-sama kita baca. Prinsip pemulihan Tuhan terlihat pada Daniel dan teman-temannya, Hanaya, Misael, Azaria, sebagai pemenang-pemenang yang mutlak esa dengan Allah dalam kemenangan mereka atas muslihat Satan. Di dalam berita ini kita melihat dari keenam pasal awal dari kitab Daniel, melihat satu persatu contohnya, yaitu kemenangan dari pemenang. Dan di balik kemenangan itu ada satu kehidupan, yaitu di dalam garis hayat menempuh kehidupan yang menang. Karena isinya sangat limpah, maka setiap poin saya akan bicara dengan lebih cepat. Mohon berdoa bagi saya. Semoga Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada semua yang di sini. Juga hati yang murni, pikiran yang murni, supaya kita bisa masuk ke dalam teladan manusia Allah Daniel ini. Romawi 1, kita boleh baca sama-sama kembali. Baik, saya bacakan nomor 1 kembali. Prinsip pemulihan Tuhan terlihat pada, berikutnya adalah satu kalimat, prinsip pemulihan Tuhan terlihat dari mana? Pada Daniel dan teman-temannya, sebagai pemenang-pemenang yang mutlak esa dengan Allah dalam kemenangan mereka atas muslihat Satan. Inilah prinsip pemulihan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, apa itu pemulihan Tuhan? Prinsip dari pemulihan Tuhan bisa melihat keempat orang ini menjadi pemenang yang korporat, mutlak esa dengan Allah dan menang atas muslihat Satan. Kehidupan mereka adalah mutlak esa dengan Allah. Kehidupan mereka, makan minum mereka, tempat tinggal mereka, perkataan mereka yang mereka hadapi, semua itulah mutlak esa dengan Allah. A. Dalam pencobaan yang jahat atas Daniel dan teman-temannya, Nebukadnezar mengubah nama mereka, nama yang menunjukkan bahwa mereka milik Allah, menjadi nama yang membuat mereka bersatu dengan berhala-berhala. Bisa dikatakan demikian. Dari keenam pasal awal mewahyukan kepada kita berbagai aspek dari muslihat setan. Tapi yang paling mendasar, pencobaan yang paling mendasar, muslihat paling mendasar adalah mengubah nama. Nama yang tadinya mereka milik Allah diubah menjadi nama yang bersatu dengan setan berhala. Poin B, nama Daniel yang berarti Allah adalah hakimku, tapi diubah menjadi Belshazzar yang artinya pangeran Bel atau kesayangan Bel. Poin C, nama Hananya yang berarti Yehova telah memberikan dengan murah hati atau kesayangan Yehova. Diubah menjadi Sadrak yang berarti diterangi oleh Dewa Matahari. Lihat, semua ini adalah berhala. Nama Mesaya yang berarti siapakah yang dapat seperti Allah, diubah menjadi Mesak yang berarti siapakah yang dapat seperti Dewi Sak. E, nama Azaria yang berarti Yehova telah menolong, diubah menjadi Abednego yang berarti pelayan setia Dewa Api Nego. Nama mewakili satu pesona. Nama juga mewakili satu unsur. Nebukadnezar terhadap para pemenang yang muda ini untuk bisa dicobai dengan muslihat setan, hal yang paling mendasar adalah mengubah nama mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan? Amen. Jangan takut, kita sedang diubah kembali nama kita. Benarkah demikian? Sekarang dalam pemulihan Tuhan, saya melihat generasi berikutnya mendengar nama mereka, saya sangat suka cita. Semua berhubungan dengan Kristus dan gereja. Dan anak-anak yang baru lahir ini, semua berhubungan dengan Yerusalem baru. Jika tidak, yang berhubungan dengan pemenang, dengan bintang fajar. Puji syukur kepada Tuhan. Segala nama yang berhubungan dengan para pemenang telah kita dapatkan. Amin. Tuhan bisa menggenapinya. Tapi secara fakta, tidak hanya nama di luar yang perlu diubah. Anda tahu suatu hari, saat kita menjadi gereja di Philadelphia dan rampung akhir pada Yerusalem baru, amen, Tuhan akan menuliskan nama Allah, kota Allah, dan nama baru semua tertulis di dahinya. Ah, baikkah demikian? Maka sekarang, saat kita dalam proses menuntut Tuhan, yaitu dalam proses pengubahan nama, secara fakta, Daniel, meskipun sebelumnya disebut sebagai Belshazzar, tetapi sampai di Raja Mordekhai, dia menemukan satu masalah, dan ratunya mengatakan, carilah seorang yang bernama Daniel. Sebelumnya dipanggil Belshazzar, tapi sampai di pasal 5 diubah kembali. Karena Daniel mengekspresikan Allah, memperhidupkan Allah sampai suatu tahap, sampai ratunya pun mengakui bahwa orang ini namanya Daniel. Baikkah demikian? So sorry. Kalian di kantor, apa yang mereka sebut Anda? Tuan Chan, Tuan Wang, atau Yesus datang? Ya, amin. Karena Anda menelpon, tidak menelpon, tiba-tiba amin, amin, amin. Semoga ini menjadi nama baru kita. Saya tidak mengatakan dengan sembarangan. So sorry. Harus menjadi pemenang Tuhan kita semua dalam proses mengubah nama. Baik, kita masuk ke Romawi kedua. Kita melihat Daniel pasal pertama. Pasal satu kita baca, Romawi 2. Daniel dan teman-temannya menang atas pola makan setani. melalui latar belakang Alkitab, mohon Saudari kembali bisa membaca, karena ayat yang harus kita baca terlalu banyak, yaitu Daniel pasal 1 sampai pasal 6, maka tidak bisa membaca semua. Kita menganggap Saudari sudah tahu semua cerita di dalam ini. Poin A, pencobaan jahat Nebukadnezar yang pertama. Harus ingat, yang pertama adalah menggoda empat orang muda ini yang cemerlang keturunan dari umat pilihan Allah yang telah kalah, Daniel dan ketiga temannya, untuk mencemari melalui pembagian dalam makanan yang najis, makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. B. Bagi Daniel dan teman-temannya, makan santapan itu berarti menerima pencemaran, menerima berhala, sehingga menjadi satu dengan Satan. Seluruh Alkitab memperlihatkan kepada kita, Allah menciptakan manusia. Perjanjian yang pertama Allah dengan manusia adalah perjanjian makan. Makanan, makan dengan tepat, haleluya. Diberkati oleh Allah. Kalau salah makan, dan pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati. Pencobaan Satan yang pertama, baik dalam perjanjian lama atau bahkan dalam perjanjian baru, semua berhubungan dengan makan. Mengapa demikian? Karena makan adalah sebuah keterkaitan dalam hayat. Apa yang Anda makan akan bersatu dengan makanan itu. Pada zaman berjalan sampai hari ini, seperti zaman Nuh, hari ini pun demikian. Manusia itu makan, minum, kawin mengawinkan, dan manusia jatuh di dalam pelesiran dunia ini. Sebenarnya semua ini, maafkan saya, ini adalah makanan setani. Membuat manusia memakan banyak hal duniawi yang meninggalkan Allah. Tetapi poin C kita baca sama-sama. Ketika Daniel dan teman-temannya menolak untuk makan santapan Nebukadnezar yang najis dan lebih memilih makan sayuran, pada prinsipnya mereka menolak pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan mengambil pohon hayat dan menyebabkan mereka menjadi satu dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 mengatakan, kita tahu Allah berpesan kepada Adam dan Hawa, berpesan kepada Adam, yaitu semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di sini ada sebuah catatan kaki yang mengatakan perintah pertama kepada manusia mengenai makan. Makan bukan perilaku, makan adalah hal yang terpenting bagi manusia, perkara hidup dan mati. Akibat dan nasib manusia di hadapan Allah tergantung seluruhnya pada apa yang dia makan. Jika manusia makan pohon hayat, dia akan menerima Allah sebagai hayat dan mengenapkan tujuan Allah. Jika ia makan pohon pengetahuan, dia akan menerima iblis sebagai kematian dan dirampas olehnya untuk tujuannya. Maka Daniel dan teman-temannya menolak makan makanan yang najis. Karena makanan raja semua itu hasil penyembahan berhala. Semua berhubungan dengan berhala dan setan. Maka Daniel menolak semua makanan yang najis dan memilih makan sayur. Prinsipnya mereka menolak pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan mengambil pohon hayat. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi satu dengan Allah. Saudara yang terkasih, apa yang mau Anda makan? Kita di dalam, di tempat di mana kita berada, setiap sampai di Imlek, kita semua harus mengingatkan saudari. Harus menjauhi hal-hal duniawi. Karena di waktu-waktu ini tidak hanya makan dan minum besar, makanan yang di luar, tetapi makan dari banyak pelesiran dunia. Bahkan makan dari semua banyak dosa. Hari ini, di seluruh bumi, semuanya sama. Zaman ini, di dalam kegelapan ini, manusia sangat mudah makan hal-hal duniawi, hal-hal yang setani. Bahkan handphone pun harus berhati-hati. Handphone ini digunakan dengan baik, ini akan memiliki persekutuan yang manis dengan kaum saleh. Tetapi jika handphone digunakan dengan tidak baik, akan makan banyak makanan dari setani. Kali ini sepertinya tidak amin ya. Harus berhati-hati. Maka mengikuti sidang istimewa ini sangat baik. Datang di sini, yang di luar tidak ada makanan yang lain. Hanya makan Tuhan Yesus. Amen. Maka di poin D mengatakan, kita sama-sama baca, pemulihan Tuhan adalah pemulihan makan Yesus bagi pembangunan gereja. Di dalam kitab Wahyu memanggil para pemenang, mengatakan, barang siapa yang menang akan makan dari buah dari pohon hayat. Bagi yang menang, Allah memberikan mana yang tersembunyi. Bagi siapa yang menang akan duduk berpesta bersama dengan Allah. Inilah kidung yang kita nyanyikan bersama tadi. Dia adalah pohon hayat. Dia adalah mana. Dia juga ada perjamuan yang selalu baru. Kita menang, kita melalui makan Tuhan. Kita bisa bertumbuh di dalam hayat. Bisa bertumbuh, semua adalah karena bisa makan Tuhan. Dari tahun 1971, itu suatu saya SMA kelas 3, saya mulai bersama dengan teman-teman, bersama-sama sangat erat berdoa baca firman Tuhan. Berdoa baca sampai satu tahap, dalam 2 minggu, saya menjadi pengasih Yesus yang tergila-gila, masuk melalui roh, menikmati firman-Nya. Sungguh merasakan perkataan-Mu, manis janji-Mu itu, manis janji-Mu itu bagi lulang-lulangku, lebih daripada madu bagi mulutku. Saudara-saudara yang terkasih, sering-seringlah seru nama Tuhan, sering-sering berdoa baca firman Tuhan. Inilah jalan untuk makan Tuhan. Firman Tuhan itu betapa lesatnya. Sungguh amat lesat. Tahun 1971 makan sampai sekarang sudah 50 tahun lebih. Amen. Sekarang tidak hanya doa baca ayat firman Tuhan. Juga mendoa bacakan essence, yaitu kristalisasi dari outline. Sungguh firman Tuhan adalah betapa manisnya. Melalui doa baca firman, kita makan Dia. Kita makan wajah-Nya. Makan terang wajah-Nya. Melalui doa baca firman, kita bisa membawa segala kebenaran menjadi pesona Tuhan yang manis. Poin E kita baca sama-sama. Bagaimana kita bisa makan Yesus? Ada 2 aspek. Pertama, yaitu makan firman-Nya. Kedua, yaitu berkontak bersama dengan orang yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebenarnya berkontak dengan orang itu adalah makan. Kita harus mengontaki orang-orang yang berseru pada Tuhan dengan hati yang murni. Bersama-sama dengan mereka menuntut Kristus. Baik, maka saudari, apakah Anda telah melihat Daniel dan teman-temannya? kemenangan mereka. Karena mereka makan dengan tepat. Karena mereka telah menolak makanan duniawi. Secara prinsip, mereka hanya maka Allah Tritunggal itu sendiri. Baik, Romawi ketiga kita sama-sama baca. Daniel dan teman-temannya menang atas pembutaan setani yang menghalangi orang dari melihat patung manusia besar dan batu penghancur sebagai sejarah ilahi dalam sejarah insani. Di dalam Daniel pasal 2 kita melihat Daniel dan teman-temannya menang atas pembutaan setani. Menang atas pembutaan setani. Pembutaan setani. Allah pada zaman ini telah membutakan semua mata hati manusia. Bahkan banyak orang Kristen juga dibutakan oleh setan. Membuat manusia tidak bisa melihat ekonomi lengkap Allah dalam alam semesta ini. Perkara yang sederhana adalah yaitu patung yang besar itu, yaitu kepala emas, dada perak, perut dan pinggan tembaga, paha emas, kaki yang campuran besi dan tanah liat. Inilah keseluruhan sejarah manusia. Intinya adalah kekuasaan pemerintahan beberapa kota manusia. Manusia buta tidak bisa melihat. Di dalam alam semesta ini ada satu batu penghancur, yaitu Kristus yang korporat. Kristus dan mempelainya akan meremukkan kota-kota kekuasaan pemerintahan manusia. Daniel dan teman-temannya menang atas pembutaan setani di dalam visi ini. Hari ini kita minta pada Tuhan, jagalah mata rohani kita adalah mata rohani yang terang, yang dapat melihat ekonomi Allah di alam semesta ini, yaitu sejarah ilahi di dalam sejarah manusia. Poin A saya bacakan, Kristus yang korporat sebagai batu dan gunung, yaitu mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya. Mereka, manusia korporat, milik Allah dengan napas Allah, akan menghancurkan dan membunuh Antikristus dan pasukannya dengan nafas. Ini semua ayat dalam kitab Wahyu, yaitu nafas ini juga ada pedang yang akan meremukkan, menghancurkan, membunuh Antikristus dan pasukannya. Kita tahu di akhir zaman ini Antikristus ini, yaitu Kerajaan Romawi, yaitu raja terakhir, dan bersama dengan pasukannya, bersama-sama, yaitu seluruh penampilan dari kekuasaan pemerintahan dari beberapa kota manusia akhir. Dan kekuasaan manusia ada tiga karakteristik. Ada tiga karakteristik. Pertama, yaitu memberontak kepada Allah. Kedua, yaitu meninggikan manusia. Ketiga, yaitu menyembah berhala. Ini adalah katalisis dari seluruh kekuasaan manusia, yaitu memberontak kepada Allah, meninggikan manusia, dan menyembah berhala. Sampai pada akhirnya, menyembah, memberontak kepada Allah, sampai akhirnya berperang dengan Kristus dan para pemenangnya. Tapi puji syukur pada Tuhan, saat tubuh Kristus dibangun, mempelai perempuan telah dipersiapkan dan Tuhan akan mendapatkan mempelai perempuannya menjadi pasukannya. Amin. Kristus dan pasukannya akan menjadi pemenang yang korporat, yaitu batu penghancur itu. Dan menghancurkan Antikristus dan pasukannya. Baiklah demikian. Percayakan demikian. Amin. Berbahagia orang yang percaya. Batu yang menghancurkan itu, semoga di dalamnya ada Anda. Benarkah demikian? Semoga Tuhan mendapatkan diri kita. Semua bisa di dalam pasukan, berbagian dalam pasukan mempelai perempuannya bersama dengan Kristus untuk menanggulangi segala pasukan antikristus. Kristus adalah batu itu. Dia adalah sentralitas. Sampai akhirnya Kristus akan menjadi gunung. Dia adalah peluasan. Batu adalah Kristus sebagai intinya, pusatnya. Gunung adalah Kristus sebagai peluasannya. Batu yang meremukkan patung besar itu akan menjadi sebuah gunung yang besar, memenuhi bumi. Haleluya. Kerajaan Tuhan akan datang. Baik, mengenai batu ini kita bisa melihat poin B. Kristus sebagai batu yang hidup dan mustika. Juga batu pun fondasi, batu penjuru, dan batu utama bangunan Allah. Menghifus kita dengan dirinya sebagai kemustikaan untuk mentransformasi kita menjadi batu-batu yang hidup dan mustika bagi pembangunannya. Puji kepada Tuhan. Tidak 1 Petrus 2 memberitahu kepada kita, Tuhan itulah batu yang hidup. Batu yang hidup adalah batu hayat. Batu yang hidup, yaitu batu yang bisa berkembang dan membawa pembangunan. Dia adalah batu yang hidup. Kita datang ke hadapannya, juga menjadi batu yang hidup. Dan dibangun menjadi bait Roh Kudus. Menjadi imamat yang najani. Dan mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah. Jika kita mau berbagian pasukan mempelai perempuan Kristus, dengan kata lain, Anda berbagian di dalam batu yang menghancurkan itu. Menjadi batu, Anda perlu ditransformasi. Secara fakta, Petrus telah memberitahu kepada kita, 1 Petrus pasal 2 di awal mengatakan, kamu harus minum air susu yang murni. Kemudian di bagian belakang, mengatakan bahwa Kristus adalah batu yang hidup. Dengan kata lain, kita harus menjadi batu untuk pembangunan. Menjadi batu yang menghancur untuk mengalahkan antikristus, kita perlu setiap hari minum air susu firman itu. Di dalam firman susu ini, ada satu hal yang bisa mentransformasi kita menjadi batu yang keras. Mengubah kita menjadi bahan pembangunan. So sorry. Kadangkala, Anda tidak mau bersidang. Mengapa? Karena memikirkan sidang yang akan diikuti, waduh, orang yang kita benci itu juga ada di sana. Anda tidak mau ikut sidang itu. Hasilnya, di rumah dalam kondisi maut. Tapi kapankala Anda diterangi, Anda bertobat. Tuhan ampuni saya. Aku mau minum dirimu sebagai air susu yang murni. Minum susu firman ini sampai satu tahap membuat Anda mau datang sidang. sampai suatu tahap Anda minum susu firma ini sampai di sidang pemecah roti ini, sebelum pemecah roti Anda bisa mengaku dosa. Tuhan ampuni aku. Aku melihat saudara itu, aku mulai benci dia. Tuhan ampuni aku, Tuhan. Amin. Semoga kasih-Mu memenuhi aku, supaya aku bisa dengan semua kaum saleh tidak ada sekata. Tuhan, semoga Tuhan mendapatkan diri kita. Baik, berikutnya kita akan masuk ke Romawi keempat. Kita sama-sama baca. Baik, inilah pasal ketiga di kitab Daniel. Mereka telah menang atas godaan penyembahan berhala. Pertama, kita lihat apa itu berhala. Poin A, sama-sama baca. Apapun yang bukan Allah yang benar di dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali adalah berhala yang menggantikan Allah. Apapun yang bukan di dalam roh atau dari roh adalah suatu berhala. Baik. 1 Yohanes pasal 5 melihatkan pada kita. Allah yang benar berlawanan dengan berhala. Maka, apapun jika bukan di dalam roh kita yang telah dilahirkan kembali adalah berhala. Apakah kalian amin? Perkataan yang lebih sederhana, apapun yang tidak di dalam roh, yang bukan dari roh, semua itu adalah berhala. Hamba Tuhan, di dalam beritanya, pernah mengatakan demikian. Dia berkata, jika dalam 1 Yohanes pasal 5, awal dan akhir, sesuatu yang bukan Allah yang benar, itu adalah berhala. Apa itu Allah yang benar? Yaitu Allah Tritunggal secara liir, menjadi pengalaman kita, menjadi hayat kita. Allah yang benar adalah Allah yang hayat yang telah kita alami. Hayat ini adalah benih dalam diri kita. Benih ini telah menang atas dunia, yang adalah hayat yang tidak berani dijamah oleh Satan. Kemudian dia berikan contoh-contoh. Dengarkan hal ini. Jika hayat di dalam Anda mengatakan, Anda pergilah potong rambut Anda, Anda tidak taat, Tuhan toleransilah, biar gaya ini diperpanjang sedikit waktunya lah. Dengan demikian ini menjadi berhala. Membeli barang pun demikian. Jika Anda mau membeli satu barang, Tuhan mengatakan tidak, tapi Anda tetap beli barang itu, itu membawa berhala kembali ke rumah. Bahkan, barang yang Anda beli itu sangat baik. Tetapi Tuhan di dalam Anda mengatakan tidak, Anda tetap membelinya. Ini semua adalah berhala. Manusia tidak perlu datang ke kuil dari orang kafir menyembah berhala. Asalkan Anda mendapatkan barang yang tidak barang yang dilarang oleh Allah, maka itu menjadi berhala Anda. Lalu harus bagaimana? Berlatih roh, khususnya saat di supermarket, harus lebih banyak berseru pada nama Tuhan. Amen. Benarkah demikian? Setiap saat perhatikan bekakan Tuhan di dalam diri kita. Dan berhala sebenarnya, banyak berhala sering mengganggu kita, membuat Allah yang benar di dalam kita digantikan. Paling tidak dalam pengalaman saya rasa kita semua hampir sama, yaitu seumur hidup kita, yang paling banyak mengganggu kita, berhala itu adalah ego kita. Berhala bukan satu hal di luar, bukan sesuatu yang Anda dambakan, tapi semua hal itu, yaitu yang paling dalam adalah ego kita. Seperti B, kita bisa baca sama-sama. Musuh tubuh adalah ego yang menggantikan Allah dengan kepentingan diri, peninggian diri, kemuliaan diri, kecantikan diri, dan kekuatan diri. Di dalam dan bagi tubuh, kita mengangkat ego dan tidak memberitakan diri sendiri, melainkan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Semoga Tuhan menjaga kita, setiap hari melatih roh kita, hidup dalam tubuh. Musuh dari tubuh adalah ego. Dengan kata lain, di dalam tubuh, maka ego ini perlu ditanggulangi. Berikutnya, C, D, E adalah isi dari Daniel pasal ketiga. C, teman-teman Daniel memiliki roh martir yang benar. Mereka berdiri bagi Tuhan sebagai Allah yang unik dan melawan penyembahan berhala melalui membayar dengan nyawa mereka, dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala atas perintah Nebukadnezar. D. Ketika Nebukadnezar memandang ke dalam perapian, ia melihat empat orang berjalan di tengah-tengah api itu. Yang keempat adalah, kita sama-sama baca, Kristus yang unggul sebagai anak manusia yang telah datang untuk menyertai tiga pemenangnya yang menderita dan teraniaya, dan untuk membuat api itu menjadi satu tempat yang menyenangkan untuk berjalan-jalan. Baik, poin E, kita melihat bagaimana kita mengalaminya. Ketiga pemenang itu, sama-sama kita baca, tidak perlu meminta Allah untuk melepaskan mereka dari perapian. Kristus sebagai anak manusia, dia bersyarat dan mampu bersimpati kepada umat Allah dalam segala hal. Datang untuk menjadi mitra mereka dan memelihara mereka dalam penderitaan mereka. Melalui kehadirannya, membuat tempat penderitaan mereka menjadi situasi yang menyenangkan. Apakah Anda pernah mengalami hal demikian? Saat kesulitan datang, Anda dalam penderitaan atau sakit kesulitan, poinnya bukan adalah supaya Tuhan menyingkirkan kesulitan itu. Poin pentingnya adalah menyambut Tuhan masuk ke dalam kondisi Anda. Di dalam kondisi yang demikian, Tuhan beserta dengan Anda. Yaitu tempat penderitaan Anda menjadi tempat yang menyenangkan. Romawi 5, kita sama-sama baca. Daniel dan teman-temannya menang atas penundung yang menghalangi orang dari melihat pemerintahan surga oleh Allah yang di surga. Di Daniel pasal 4, ada sebuah cerita yang ajaib, yaitu Nebukadnezar karena dia sombong dan Allah membuat dia menjadi binatang buas. Ini adalah sebuah cerita yang terjadi. Dan membuat dia merendah, baru bisa melihat. Dan pemerintahan surga oleh Allah yang di surga. Puji syukur Tuhan, kita di sini apa yang kita pelajari, poin A kita pelajari sama-sama, sebagai orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi umat-Nya, bagi keutamaan Kristus, kita berada di bawah pengaturan surgawi Allah, dengan tujuan menjadi Kristus yang utama. Puji syukur Tuhan, Tuhan mendapatkan diri kita, sejak hari Anda percaya Tuhan, Kristus menjadi yang utama. Benarkah demikian? Kita mengatakan percaya Tuhan, yaitu percaya Tuhan. Apa artinya percaya Tuhan? Yaitu menerima Yesus menjadi Tuhan kita. Yesus itu Tuhan. Sesuai dengan kitab Kolose, Kristus menjadi utama di alam semesta. Kristus di atas gereja adalah yang utama. Kristus di dalam penciptaan adalah yang utama. Kristus dalam ciptaan baru adalah yang utama. Kristus juga di dalam kehidupan saya sehari-hari haruslah menjadi yang utama. Kristus di dalam manusia baru gereja ini menjadi yang utama. Sekelompok orang kita ini di sini adalah meninggikan Kristus. Membiarkan dia menjadi yang utama. Baiklah demikian, membiarkan dia menjadi yang utama artinya yaitu Tuhan mendapatkan sekelompok kita menjadi umat Allah yang tunduk. Melalui ketundukan kita, kita bisa bangkit untuk melawan yaitu yang diciptakan yang memberontak itu. Lalu apa itu menjadi yang utama? Menjadikannya utama, yaitu menjadi segala sesuatu. di dunia ini. Jika ada seorang menjadi yang pertama, maka kita akan bertanya, kedua, ketiga, keempat ini siapa? Tetapi dalam gereja, di dalam ekonomi Allah, yang pertama, utama, tidak ada dua, tiga, empat, lima lagi. Yang pertama, yang utama adalah segala sesuatu. Apakah Anda pernah mengalami Kristus sebagai segala sesuatu Anda? Ini harus dipelajari. Saya juga belum. Meskipun saya mengakui, semakin mengalami dia sebagai segala sesuatu, semakin di dalam kesadaran kondisi menjadi damai sejahtera, karena dia adalah segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, dalam gereja, dalam koordinasi, dalam pembangunan, dalam perluasan, dalam segala hal telah menjadi yang utama. Amen. Baik. Ini adalah Romawi kelima. Dan di sini ada poin B. Ini adalah Nebukadnezar. Yaitu pelajaran yang dia pelajari. Kita sama-sama baca. Yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Amen. Baik. Kita masuk ke Romawi ke-6. Yaitu di pasal kelima. Kita sama-sama baca. Daniel dan teman-temannya menang atas pengabaik yang terhadap akibat dari pesta pora di hadapan Allah dan penghinaan terhadap kekudusannya. Para pemenang yang muda ini, kemenangan mereka di pasal kelima adalah menang atas pengabaian terhadap atas penghinaan. Yaitu Belshazzar, yaitu raja di Babilonia yang terakhir. Dia itu bahkan menghina kekudusan Allah. Dia melihat hasil ini, yaitu di atas Nebukadnezar. Dia melihat akibatnya, tetapi dia tidak sungguh-sungguh belajar dari pelajaran itu. Poin A, Belshazzar ini mengambil bejana-bejana yang ada bagi penyembahan Allah di bait kudusnya di Yerusalem serta menggunakan untuk menyembah berhala. Adalah suatu penghinaan bagi kudusan Allah. Belakangnya kita baca sama-sama. Ia seharusnya belajar dari pengalaman Nebukadnezar. Namun dia tidak mempelajari pelajaran itu dan menderita sebagai akibatnya. Baik, poin B. Roh yang luar biasa dan pengetahuan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel. Ini yang tadi saya katakan, Belshazzar ini ratunya memberikan saran, ada seorang yang bernama Daniel. Orang ini, carilah dia. Dan jari yang menulis di tembok itu, Anda bisa memahaminya. Karena di dalamnya ada roh yang luar biasa. Poin C. Ini adalah sebuah pelajaran sangat penting. Di sini, Daniel berkata kepada Belshazzar, tetapi tuanku Belshazzar, engkau tidak merendahkan diri. Walaupun tuanku mengetahui semua ini, tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Bekakas dari baiknya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para kundik tuanku telah minum anggur dari bekakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perata emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, dan tidak dapat melihat dan mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku memuliakan Allah dan mengenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Kita harus belajar pelajaran ini, saudari. Kita tidak hanya belajar dari Alkitab, kita juga belajar dari sejarah. Generasi kedua dari Israel bisa masuk dalam tanah permai karena di zaman generasi pertama telah belajar dari pelajaran ini. Musa membawa segala pelajaran yang ada di generasi pertama diajarkan kepada generasi kedua. Maka kita tidak hanya perlu belajar dari generasi pertama, kita juga perlu belajar dari para raja. Bahkan kita juga perlu belajar dari sejarah gereja. saya ingat hamba Tuhan bersama dengan kita, dia sering menggenapi kita, yaitu dua garis. Pertama adalah garis wahyu Alkitab, kedua adalah garis sejarah. Kita belajar dari garis sejarah. Kita masuk ke Romawi ke-7. Inilah Daniel pasal ke-6, kita sama-sama baca. Daniel dan teman-temannya menang atas kelicikan yang menghalangi kesetiaan para pemenang dalam menyembah Allah. Kita tahu, di saat ini, Daniel, karena melewati beberapa angkatan raja, dia menjadi media Persia, yaitu bisa dikatakan sebagai perdana menterinya. Tetapi telah dapat iri dari orang-orang sekelilingnya, yaitu kelicikan yang berhubungan dengan Allah, yaitu sebuah kelicikan yang menghalangi para pemenang setia di dalam menyembah Allah. Perhatikan yang di sini poin pentingnya adalah menghalangi kesetiaan. Tidak hanya menghalangi menyembah Allah, menghalangi kesetiaan. Karena puluhan tahun, satu hari, tiga kali, dia terus berdoa. Setia. Dan kelicikan ini hanya minta dalam 30 hari saja. Tidak perlu, jangan berdoa. 30 hari saja. Jika Daniel sedikit bertoleransi lah. Nah, setelah 30 hari, saya lanjut doa lagi lah. Apakah baik demikian? Kalian kok tidak menjawab? Tapi Anda harus tahu, inilah kelicikan dari Satan. Menghalangi kesetiaan dalam menyembah Allah. Poin A kita sama-sama baca. Pusat dari Daniel 6 adalah doa manusia bagi pelaksana ekonomi Allah. Daniel bergantung pada doa untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan manusia, dan untuk memahami apa yang tidak dapat dipahami manusia. Tidak ada jalan lain untuk membawa ekonomi Allah kepada kepenuhan dan pengenapan selain dengan doa. Ini adalah rahasia batini dari pasal ini. Amen. Baik. Perhatikan di sini, ada dua karakteristik. Pertama, yaitu pusat dari Daniel 6. Kedua, adalah rahasia batini dari pasal 6. Pusatnya apa? Yaitu doa manusia bagi pelaksanaan ekonomi Allah. Daniel ini bergantung pada doa. Bergantung pada doa untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan manusia. Berdasarkan doa untuk memahami apa yang tidak dapat dipahami manusia. Manusia tidak bisa mengerjakan. Hanya Allah yang bisa mengerjakannya. Manusia tidak bisa memahami, hanya Allah yang bisa mengwahyukan. Dan Daniel bergantung pada doa. Selain doa, tidak ada jalan lain bisa membawa pelaksanaan ekonomi Allah secara lengkap. Inilah rahasia batini. Di pelajaran hayat, berita ke-8, kitab Daniel di pasal 6, sangat penting. Karena dia memberikan kepada kita di dalam umat pilihannya bagaimana melaksanakan ekonomi yang menyambut kedatangan Kristus. Perlu manusia berdoa bagi ekonomi Allah. Allah melalui manusia menjadi saluran doa yang setia. Tapi kelicikan Satan adalah untuk menghalangi segala doa manusia. Pekerjaan Allah seperti sebuah kereta, perlu ada relnya. Doa kita itu seperti rel itu membuat jalan. Selain doa, tidak ada jalan bisa membawa kepenuhan dan pengenapan ekonomi Allah. Inilah rahasia batini dari pasal ini. Tetapi Satan, kelicikannya adalah untuk menstop, memutuskan jalur doa manusia ini. Hari ini doa adalah urat nadi dari pemulihan Tuhan. Makin dihalangi, kita makin perlu berdoa. Secara fakta, di dalam perkara ini, saya sangat diterangi. Saya ada doa. Dari sudut pandang yang lain, mungkin tidak sedikit. Tetapi saat cerita ini, Penjahat Maha Saya, Tuhan mengingatkan saya, di dalam penyembahan Allah, dalam perkara doa, apakah Anda setia? Saya tidak tahu, saudara yang dikasih, Anda di dalam perkara doa ini, bagaimana perasaan Anda? Benar. Saat kita ada kesulitan, kita semua bisa berdoa. Tetapi, apakah setia? Seberapa banyak sesama Injil tidak boleh sama, bukan karena tidak doa, tetapi karena tidak setia. Mungkin saat ingat kita doa, saat lupa ya kita tidak doa. Mungkin kita berdoa bagi teman kita, bagi keluarga kita. Mungkin setengah tahun kita doa sekali. Kita menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa tidak menyelamatkan dia? Tetapi Tuhan bisa menjama kita. Bagaimana kesetiaanmu? Daniel adalah orang yang berdoa. Dia setia sampai suatu tahap. Bahkan dalam kesulitan, dia tahu nyawanya terancam. Dia mendapatkan berita. Dia tetap kembali ke rumah, di sana berlutut di hadapan Allah. Satu hari tiga kali. Terus berdoa, terus mengucap syukur. Sepertinya tidak ada perkara yang di luar apapun yang bisa menjamah dia, yang membuat dia menjauh dari setia berdoa menyembah Allah. Sorry. Karena Tuhan semakin dekat. Saya sangat percaya suatu Tuhan datang kembali, seluruh gereja, kata yang terbesar adalah seluruh gereja di alam semesta ini, di bumi ini adalah menjadi bait doa. Kita adalah melalui doa menyambut Tuhan kembali. Kita melalui doa menyatakan iman kita kepadanya. Melalui doa di atas bumi ini Tuhan bisa menemukan sekelompok orang, yaitu umat yang beriman untuk ekonominya, bagi kemajuan gereja, bagi untuk bisa menanggulangi musuh. Tuhan memulihkan kita di dalam perkara doa bisa memiliki kesetiaan. Saya juga sama dengan saudara, kita saling menasihati, saling mengingatkan. Kita bukan tidak berdoa, tapi dalam perkara doa, apakah sedikit perkara, sedikit kesulitan membuat doa kita hilang? Poin B, Daniel berdoa tiga kali sehari dengan jendelanya terbuka ke arah Yerusalem. Melalui doanya yang penuh kasih karunia, kita sama-sama baca, Allah membawa Israel kembali ke negeri nenek moyang mereka. Allah akan mendengarkan doa kita ketika doa kita mengarah kepada Kristus, kepada kerajaan Allah, dan kepada rumah Allah sebagai sasaran dalam ekonomi kekal Allah. Bersyukur pada Tuhan. Daniel sehari tiga kali doa. Tapi tidak hanya di pasal ke-6. Sebenarnya, Daniel setiap pasal, dia selalu, Anda bisa menjamah di baliknya, dia selalu berdoa. Bagaimana dia bisa menolak makanan setani? Tentu kekuatannya dari doa. Benarkah? Doa sampai suatu tahap, di dalam dia ada keberanian menolak segala makanan setani. Bagaimana dia bisa menjelaskan mimpi itu tanpa doa? Apa yang bisa dia katakan? Puji Tuhan. Dan di dalam kitab Daniel pasal ke-6 memberikan kepada kita musuh kelicikan yang terakhir, yaitu menghalangi kita setia dalam berdoa. Semakin demikian, semoga Tuhan mendapatkan diri kita, dapat menjadi esa dengan Dia, menjadi pendoa yang setia. Kita makin berdoa adalah untuk kepentingan Allah dan menghadap, mengarah ke Yerusalem, mengarah kepada Kristus, yaitu negeri kudus, mengarah kepada kerajaan Allah, yaitu kota kudus, mengarah kepada rumah Allah, yaitu bait suci. Doa kita adalah kepada kepentingan Allah, bukan kepada manusia. Kita berdoa bagi orang yang sakit, berdoa bagi kesulitan kaum saleh. Kita harus ingat, kita bukan hanya berdoa untuk Dia, kita adalah kepada ekonomi Allah. Dengan demikian, doa syafaat kita dan tidak akan membawa masuk serangan musuh. Jangan hanya berdoa kepada manusia, tetapi kepada ekonomi Allah. Semua ini perlu kita pelajari. Apakah kalian amin? Baik. Kita sedikit mereview berita ini, memberikan kita tiga hal yang utama. Pertama, menjadi pemenang Tuhan harus bisa melihat kelicikan tipu muslihat si Satan melalui kitab Daniel. Mohon Tuhan membuat kita berdoa sampai suatu tahap kita bisa melihat muslihat si Satan. Pasal 1, muslihat dari Satan adalah membuat kita menyukai pelesiran duniawi, makanan setani. Benarkah demikian? Pasal 2 memberikan kepada kita kelicikan Satan itu membuat kita buta, tidak bisa melihat, tidak bisa melihat ekonomi Allah yang lengkap, tidak melihat akhir dari sejarah manusia, tidak melihat sejarah ilahi, pernyataannya seperti apa. Yang ketiga, di pasal ketiga, tipu muslihat Satan adalah yaitu membuat manusia menyembah berhala dan menggantikan Allah, tidak melatih roh dan pemalas-malasan. Kalian tidak amin? Sungguh, saya ini membicarakan tentang muslihat Satan. Kita harus benar-benar bisa menghadapinya. Sungguh adalah demikian. Bahkan kita yang mengasihi Tuhan demikian, seringkali banyak sidang menjadi terbiasa tidak melatih roh. Benarkah demikian? Semua bisa berubah menjadi berhala. Yang keempat, muslihat iblis, yaitu menutup langit kita dan mencemari hati nurani kita, membuat kita tidak memiliki langit yang cerah, yang tidak ada tata dan tertutupi, tidak bisa melihat. Kelima, muslihat iblis adalah kita mengabaikan peringatan, ajaran dari sejarah, yaitu pengajaran dari teladan. Kita tidak bisa membaca situasi, tidak bisa membaca sejarah. Yang keenam, tipu muslihat iblis adalah supaya manusia di dalam doa makin bermalas-malasan. Inilah di bagian perkara pertama. Yang bagian perkara kedua, bagaimana bisa menempuh jalur hayat, menempuh kehidupan yang menang? Sangat sederhana, yaitu juga dari 6 pasal ini. Yang pasal pertama, yaitu makan dengan makanan yang tepat, makan banyak, makan dengan sehat. Apakah mau setiap hari pengiriman pagi? Maukah demikian? Harus. Jangan meremehkan perkara ini.
Anda tidak pernah pagi-pagi langsung nyalakan handphone, lalu makan makanan dari setani ini. Kita harus mempersembahkan waktu yang pertama dipersembahkan pada dia, kita mengasihi dia. Yang kedua, harus minta Tuhan terus membuka mata kita melihat visi. Banyak orang jalannya salah, yaitu visinya tidak jelas. Hanya merasa datang ke gereja karena semua itu baik kepada saya. Maka saya datang dalam gereja. Sampai suatu hari, ada sedikit kesulitan, ada pelajaran salib, maka melarikan diri. Aduh, gereja ini tidak baik. Mengapa? Karena tidak ada melihat visi. Yang ketiga, bagaimana bisa membuat kita tidak mengembah berhala, yaitu melatih roh kita. Ini benar. Ini bukan pembicaraan biasa. Harus terus melatih roh kita.
Seperti Paulus, dia kepada kaum beriman baru di dalam nasihat untuk Tesalonika, apa itu kehendak Allah? Paulus mengatakan kehendak Allah kepada Tesalonika, yaitu penuh dengan pengalaman. Apa itu kehendak Allah? Yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Inilah kehendak Allah. Paulus dalam Efesus adalah kehendak yang sangat tinggi, tapi di Tesalonika mengatakan, kamu sukacita enggak? Berarti kamu tidak ada dalam kehendak Allah.
Apakah ada tetap berdoa? Tidak. Itu berarti tidak ada dalam kehendak Allah. Apakah dalam segala hal mengucap syukur atau menggerutu?
Ini. Yang keempat. Mau menempuh dalam garis hayat, harus sering-sering mengaku dosa. Semoga Tuhan membersihkan hati nurani kita dengan darah yang menang, membersihkan diri kita, membersihkan hati nurani kita, supaya kita memiliki langit yang jernih, di atasnya ada tata. Yang kelima, melalui dalam persekutuan dengan kaum saleh, melalui pebauran dan pembangunan kaum saleh, kita belajar satu pelajaran hayat. Tidak hanya dari firman Tuhan, juga dari di antara kaum beriman di dalam kehidupan gereja ada satu pembelajaran. Yang keenam, itu dalam penyembahan, semoga Tuhan memberikan kita satu kesetiaan, menjadikan doa sebagai jalan untuk melaksanakan pengenapan ekonomi Allah yang terbaik. Saya di sini menyerukan sesuai yang mengasihi Tuhan, semua harus mengikuti doa gereja. Jangan meremehkan. Kita semua senang mengikuti sidang pemecah roti. Kita juga senang mengikuti sidang istimewa. Tetapi harus mohon Tuhan memberikan kita lebih memustikakan sidang doa gereja. Karena segala pergerakan Allah Anda akan mengetahui, kelak Anda bertemu dengan Tuhan. Pergerakan Tuhan semua berhubungan dengan doa. Maka saya sangat percaya, Saudara Ni, sebelum 20 tahun dia meninggal, dia di penjara, sepertinya dia tidak mengerjakan apa-apa. Saya sangat percaya, dia bekerja sama dengan Allah, mengerjakan banyak pekerjaan. Karena 20 tahun ini dia tidak perlu mengerjakan apapun, hanya doa. Dia mempertahankan sukacitanya di dalam, dia menjadi seperti mesbah ukupan yang menjadi esa dengan Kristus. Semoga Tuhan mendapatkan gereja-gereja seluruh bumi, menjadi baik-baik doa. Di dalam doa ada kesetiaan dan menyambut dia kembali. Perkara yang ketiga, yaitu kita bisa melihat, karena Daniel, dia seorang muda yang mengalihkan zaman. Di sebuah buku dari
mengalihkan zaman. Ada empat aspek latihan dari Daniel. Mau menjadi orang yang mengalihkan zaman, ada empat aspek latihan. Yang pertama, harus memisahkan diri dari zaman yang mengikuti Satan. Apakah amin? Kedua, melalui firman Tuhan, erat bersatu dengan hasrat hati Allah. Ketiga, melatih doa untuk bekerja sama dengan Allah. Keempat, dan tidak menyayangi jiwa, hayat jiwa. Semoga Tuhan mendampingi kita. Kita berdoa berdua.